Rekola Džajna, Bog se brine, za mene je dovoljno to. Rekola Džajna, Bog se brine, za mene je dovoljno to. Moj Bog će ispuniti sam, izobilno sve moje potrebe, on veće anđelje će se čuvati. Rekola Džajna, brine za me, za me, za me. Rekola Džajna, brine za me. Bog se brine za mene, je dovoljno to. Čekova Džajna, Bog se brine za mene, je dovoljno to. Moj Bog će ispuniti sam, izobilno sve moje potrebe. On reče, a djede se sve čubati. Čekova Džajna, brine za mene. Čekova Džajna, brine za me, za me, za me. Čekova Džajna, brine za me. Čekova Džajna, Bog se brine za mene, je dovoljno to. Čekova Džajna, Bog se brine za mene, je dovoljno to. Moj Bog će ispuniti sam, izobilno sve moje potrebe. On reče, a će mi se čuvati. Čekova Džajna, brine za me, za me, za me. Čekova Džajna, brine za me. Čekova Džajna, brine za me, za me, za me. Čekova Džajna, brine za me.
Da je to, da je to, laj, 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 laj. obećanje za ulazak u odmor njegov ne pomisli da je odocnio, jer i nama je javljena radosna vest kao i onima, ali njima ne bi od koristi reč koju su čuli, pošto oni koji su čuli ne prihvatiše je sa verom. A mi koji poverovali smo, ulazimo u odmor kao što je rekao. Zato se dakle u gnevu svom da oni neće ući u odmor moj, mada dela Božija veku završena od postanka sveta. Jer reče negdje za sedmi dan ovako, i počinu Bogu dan sedmi od svih dela svojih, a da opet neće ući u odmor. Pa pošto neki imaju da uđu u njega, a oni kojima je najprej javljena radosna vest nisu ušli zbog nepokornosti, to opet odredi jedan dan. Danas, govoreći preko Davida posle toliko vremena, kao što reče, danas ako glas njegov čujete, nemojte da budete tvrdokornog srca vašeg. Jer da ih je njih Isus Navin uveo u odmor, ne bi se posle toga dana govorilo o nekom drugom danu. Prema tome, narodu Božijim tek predstoji odmor, jer ko je ušao u odmor njegov i sam je počinio od svojih dela kao i Bog od svojih. Postarajmo se dakle da uđemo u taj odmor, da ne bi ko pao po istom primjeru nepokornosti. Možemo se pomoliti. Nebeski Oče, Oče Nebeski, danas dok smo čitali svoje reči, Oče, mi znamo da je to život za nas i znamo da je to večna Božija izgovorena reč. I također znamo da će nebo i zemlja da se promeni, da neće biti ovakvi kakvi mi poznajemo, ali da će reč Božija i tada, koju smo sada čitati, biti ista i da se neće promeniti ni u jednom slovu, ni u jednome zarezu.
Haleluja.
I zato, Oče Nebeski, mi danas stojimo pred Tobom, Oče, mi ne želimo ni jednu svoju misao, ne želimo ni jedno svoje učenje, ne želimo ni jednu svoju pamet ili svoje vlastito otkrivenje, mi želimo da učimo i da govorimo ono što Tvoja reč kaže i želimo da živimo na način kao što Tvoja reč kaže, Oče, i želimo da se pokorimo Tvojoj reči kao što Tvoja reč kaže i želimo, Nebeski Oče, da uđemo u Tvoj počinak kao što Tvoja reč kaže i želimo da se odmorimo od svojih dela i od svojih napora i od svojih muka kao što reč kaže, da se to dešava kada mi ulazimo u Hrista. I tako, Oče Nebeski, to je naše odredište i to je naš cilj. Mi želimo da uđemo u Hrista, Oče, kao što pevamo još dublje u Božiju ljubav da zarodimo. Želimo još dublje da uđemo u Hrista, jer to je mjesto našeg počivanja, naše sigurnosti, naše odredište, naš pečat, Oče, mjesto gdje smo sigurni i znamo da nas nebolje neće zadesiti i da ćemo dobiti novo telo, Oče, ako smo u Hristu, onaj koji u Hristu je novo stvorenje. Staro je nestalo, novo je nastalo, Oče, i tako, Oče Nebeski, po Tvojoj reči, mi danas želimo da živimo i da učimo Tvoju reč i da budemo bolji hrišćani, Oče. Nauči nas, Oče Nebeski, šta da radimo i kako da postupamo da bi došli do cilja kojim svi težimo, a to je promjena naših tela, to je ulazak u Hrista, to je počivanje u Hristu i to je biti deo uskrsnuća i deo uznesenja. Uči nas, Nebeski Bože, koji su to koraci na tome putu za svakoga pojedinog od nas. Govori našim srcima, Oče, i neka naša pitanja budu odgovorena, jer mi molimo u ime Isusa Hrista.
Amen.
Kada govorimo o tim stvarima, znači, zanimljiva je stvar kada se govori u Bibliji o počinku, da je to mjesto, da je počinak mjesto gdje mi ulazimo pošto smo povjerovali. Dakle, pošto smo povjerovali, a tip ili primjer obećana počinka u knjizi, postanka u Mojsijevim knjigama je obećana zemlja, to je mjesto gdje su se oni odmorili, gdje su počivali kada su dobili mir na toj zemlji. I također je subota u Starome Zavetu bio dan počinka koja je pokazivao mir koji će nastupiti onoga dana i u onome vremenu kada ljudi nađu svoj odmor i svoj počinak u Hristu. Tako da je mir u stvari jedno mjesto gdje mi ulazimo verom, počinak je mjesto gdje mi ulazimo verom, počinak je mjesto gdje se vera odmara, zato što je prorok rekao da vera, Božja vera, ona počiva, odmara u svetinji mira. Sada mi možemo i kada krenemo sa verom, i o tome smo govorili na jednoj od prethodnoj službi, naša vera na samom početku naravno nije onoliko velika koliko mi želimo da bude, zato što mi ne krećemo sa velikom verom u nešto, mi krećemo sa malom verom, ali kada mi poverujemo u Boga, ta vera kroz vreme i okolnosti treba da jača sve do ispunjenja. To je tačno bilo kako je bilo sa ocem vere koji je bio Abraham, on je verovao Bogu i onda je pismo reklo da je kroz godine i decenije dok je čekao da Bog ispuni svoje obećanje, njegova vera je jačala i bila je svakim danom sve jača i jača i onda je apostol Pavle napisao, Abraham je ojačao u veri i onda što je radio, dao je slavu Bogu zato što je bio potpuno uveren u svome srcu da onaj koji mu je obećao može ispuniti ono što je njegova reč rekla. I to je način na koji mi treba da radimo i to je način na koji mi treba da činimo, zato što svaka vera sa kojom mi krećemo da ostavimo određeno obećanje Božije, mora negdje naći svoj počinak, a počinak svake vere je u svetinji mira. Šta god vi verovali, za čega se god molili, vi morate da nastavite verom i molitvom sve dok ne dobijete mir u vezi te stvari, zato što vera počiva u svetinji mira. I kada mi ulazimo u te stvari, mi ćemo vidjeti da su emocije jedna veoma važna stvar u životu vernika, Zato što su emocije nešto u čemu je ovo vreme ili ova generacija veoma je upetljana u sve to. Kada pogledate pentakostalno probuđenje, ono je završilo velikim emocijama. Kada pogledate, imate ceo jedan pokret ili pokrete u religioznom svetu ljudi koji rade sa emocijama. I jedino je važno podići emocije i podići emocije ljude, podići emocije, dovesti ih u duh proslavljanja, duh slavljenja. I čak imate doktrinu koja se pojavila da se može pevanjem izgoniti zao duh iz ljudi. To imate doktrinu koja se pojavila u religijskom svetu i ona je samo delimično netačna kao i svaka doktrina. Delimično je tačna, zato što imate primjer u Bibliji da kralj David koji je bio pesnik i koji je bio vođa slavljenja i koji je bio prorok pesnik, on kada je Saulo napao jedan zao duh koji je Bog dozvolio da dođe u Saulov život, on je pevao izvjesno vrijeme i dok je David bio po pomazanjem da peva, Saulu je bilo bolje. Ali kada bi to pomazanje proslavljanja nestalo sa Davida, Saul se vratio u isto stanje u kome se nalazio i ranije. I to je nešto u čemu se nalaze današnji pokreti koji se baziraju isključivo na proslavljanju, isključivo na slavljenju i koji su se udaljili od reči, zato što oni dovode ljude u tako jedno emotivno stanje da dok proslavljanje traje, oni se osjećaju mnogo bolje, ali kad je brat Rakam, čim se muzika završi, oni se ponovo vrate u isto stanje u kome su bili pre nego što je sve to počelo.
Amen.
Ali samo po sebi, to je jedan posao sa emocijama ljudi i mi ćemo vidjeti da su emocije veoma važna stvar i da mi nikada ne možemo svoje iskustvo bazirati na emocijama, ali mi nikada ne smemo ni zaboraviti jednu stvar, da je prorok rekao, sve što je rođeno bez emocija je mrtvo rođeno. Tako da emocije koje mi imamo nisu ni malo loša stvar ako mi znamo gdje je tome mjesto i ako znamo kako tome da pristupimo. Tako da je prorok govorio i vi možete vidjeti kao jednu veoma važnu stvar. Mi veoma često baziramo i govorimo o otkrivenju koje je Bog dao nevesti. Ali onda kada pogledate pečate i samo za trenutak ako se sjetite onoga što je brat Rakan govorio o pečatima, on je govorio o stimulaciji otkrivenja i govorio je kada pomazanje Svetoga Duha dođe na njega da je to njegova časnost se preliva i dok su pečati bili otvoreni, da li vi možete Vilijama Brakama zamisliti u te dane kao ozbiljnog namrštenog teologa? Ne, on to nije bio, on se molio do sve te noći u martu 63. godine dok su pečati bili otvarani, on je noći provodio u molitvi i onda kaže, kada je pečat bio otvoren i kada je Božije pomazanje došlo na njega, kaže, ja sam bio toliko radostan i toliko sam želao da proslavljam Boga i toliko sam bio u stanju da kličem i da vičem Bogu, kada sam se u jednom trenutku da sam se uplošio da li ću probuditi sve svoje komšije. Ako najveće stvari, najveće istine pisma kada su dolazile proroku u ovoj generaciji, one su dolazile u onome što je prorok nazvao stimulacija otkrivenja, tako da je to bila jedno emotivno pomazanje, on je imao veru, otkrivenje je dolazilo, ali to je učinilo da njegove emocije također budu pokrenute i da da slavu Bogu za ono što je Bogu radio. Na dan Pentakosta kada je vatreni stup došao, a to je primjer izlivanja Svetoga Duha u ovoj generaciji, mi vidimo također da je to uticalo na emocije ljudi. I mi vidimo da su oni zaista bili radosti i mi vidimo da se njihova čaša zaista prelivala u tom danu i u toj generaciji. I mi vidimo da oni nisu bili ljudi koji su bili ljudi tuge, nego su bili ljudi radosti. I onda pismo kaže i mi znamo da je evanđelje znači radosna vest.
Amen.
Tako da su emocije veoma važna stvar koja ide sa spasenjem. I onda kada mi krećemo verom, mi moramo znati jednu stvar, mi moramo doći do jednoga mjesta da naša vera pokrene naše emocije, mi moramo doći do jednoga mjesta da naša vera menja naše emocije i moramo doći do jednoga mjesta da uđemo u počivanje Gospodnje i da naša vera može odmarati u svetinji mira Gospodnje. Tako da je apostol Pavle napisao da je carstvo Božije radost, pravda i mir u Svetome Duhu. Ovo iskustvo koje mi imamo, ono ne može završiti samo kao teološko otkrivenje i kao razumevanje pisma, zato što mi idemo i dalje sa našim duhovnim iskustvom, mi ulazimo u radost Gospodnju, za čega se Isus molio, mi ulazimo u počinak Gospodnji, zato što Isus rekao, dođite k meni svi vi koji ste opterećeni, uzmite moje breme i moje jaram, zato što je moje breme i moj jaram su laki. I kada pogledate na živote drugih ljudi, kada pogledate na živote hrišćana, Vi možete veoma lako svoje vlastito duhovno stanje detektovati u kakvom se stanju ako za trenutak samo stanete i pogledate na svoje emocije, zato što ne možete imati gorčinu i reći da je vaša vera velika, ne možete imati nezadovoljstvo i reći da je vaša vera velika, ne možete imati brige i nemir i reći da je vaša vera velika, ne možete imati frustracije i reći da je vaša vera velika, ne možete živjeti u tako lošem emotivnom stanju i onda reći da je vaša vera velika, zato što nije. To ne znači da vi nemate veru, ali ta vera mora da ojača, ta vera mora da naraste i ona treba da uđe u počinak i ona treba da počiva u svetinji mira, baš onako kako je to prorok govorio. Zato što nikada ne možete vidjeti ljude koji su razočarani i kaže razočaran je u svome životu i onda kaže ja idem u uznesenje. Vidite, ne možete ići u takvo uznesenje, je radosna vest, evanđelje je radosna vest, evanđelje je nešto što dolazi od Boga i što pokreće ljudske emocije, zato što Isus umro, da bi mi mogli da izađemo iz razočarenja. Isus je ustao u Luci 24 i one ljude koji su bili u razočarenju preobrazio u radost i on im je dao jedno iskustvo radost. I dao im je iskustvo pobede i vi možete znati jednu stvar, ako vi kažete ja sam hrišćanin koji pobeđuje, ja sam pobednički hrišćanin, vi ne možete imati tugu i biti pobednik, to je nemoguće. Vi ne možete imati gorčinu i biti pobednik, vi ne možete imati nezadovoljstvo i biti pobednik, vi ne možete biti razočarani i biti pobednik, vi ne možete imati brige i nemira i biti pobednik, vi to ne možete imati, zato što vera, ona počiva u svetinji mir. Ali sada učenici u Luki 24, oni su imali nekakvu veru, ali ta vera je, kao što smo govorili, morala da napreduje, baš kao što i vaša lična vera mora da napreduje, do jednoga mjesta da vi dođete i da budete zadovoljni sobom, da budete zadovoljni svojim iskustvom koje imate, da dođete jednom do cilja, zato što hrišćanstvo nije neprekidno lutanje. Hrišćanstvo i hrišćansko iskustvo je dolazak do cilja, zato što vi imate u Bibliji da su ljudi koji nisu od Božijeg semena, oni neprestano nešto traže. I vi nalazite njihove živote da su oni neprestane lutalice i oni nikada nisu zadovoljni sa onim u čemu su, oni nikada nisu zadovoljni sa onim što imaju. Oni danas dođu do jedne istine, sutra imaju drugu istinu, preko sutra imaju treću istinu. Oni su večiti tragači, oni su večite lutalice, kaže pismo, koje stalno traže, a nikada ne nalaze. I zato je iskustvo koje mi danas imamo, iskustvo koje ova poruka dolazi, iskustvo odredišta ili iskustvo cilja ili iskustvo pronalaženja cilja, tako da smo mi tražili i našli smo, mi smo nekuda išli i nekuda smo stigli, mi smo došli do određenog iskustva i mi nećemo stalno tragati, mi jedno moramo konačno doći do nečega što je veoma opipljivo, što je veoma realno i reći ja sam došao do Svetoga Duha i ja ga imam. Ja sam ušao u počinak Gospodnji i ja ga imam. Ja sam iskusio radost Gospodnju i ja je imam. Ja imam sve te stvari, za mene to nisu priče, za mene je to iskustvo, zato što je to iskustvo koje je u mojoj unutrašnjosti. Ja sam iskusio, okusio sam da je Gospodom. To je ono što je apostol Petar rekao, ja sam iskusio, mi smo okusili da je Gospodom. I Bog se bavi sa vašom unutrašnjošću još više nego što sam načim drugim. To je jedina stvar i to je najvažnija stvar koja njega zanima. I kada ljudi kažu crkva, oni misle na jedno. Kada Bog kaže crkva, on misli na drugo. Apostol Pavle je rekao šta je bila njegova služba. Moja služba, kaže apostol Pavle, jeste da rušim sve intelektualne koncepcije, sva utvrđenja i sve ono što je podignuto nasuprot veri Božjoj. I ja sam poslan da gradim carstvo Božije u ljudi. Ja nisam poslan da gradim neku veliku organizaciju i ljudi kada govore bratu Brahamu kako je on protiv denominacija, oni ne razumeju uvijek do kraja na čega je on mislio, zato što je on imao tako veliku evanđelsku poruku i on je ljude koji je obratio ili doveo Hristu u puti u neke crkve, denominacije, pentakostalne zajednice. Nije ih držao za sebe i nije ih držao pod svojom kontrolom. Vidite, čovjek je vjerovao ono što je propovedao, da Bog nije u denominacijama i samim tim nije u svome životu svojim darom gradio ni jednu denominaciju. Tako je on dozvolio ljudima da idu i on je rekao ako nađete neku crkvu koja je najbliže evanđelju koje mi propovedamo, vi idite i gujate zajedništvo u toj crkvi. I on nikada nije rekao vi sada imate organizaciju ili crkvu koju sam ja podigao, i sada vi treba da budete deo toga i ako niste pod kontrolom onoga što ja radim, onda vi niste hrišćani. No nikada to nije tako govorio. Zato što on kao Božji pomazani prorok je imao Božju svrhu u srcu, imao je Božju viziju u srcu i on nije želeo da gradi organizaciju i on je puno puta rekao, daleko bilo od mene da vas ja navedem ili uvedem u nekakvu denominaciju zato što to nije od Boga. Jer ljudi grade crkve, ljudi grade organizacije, ljudi grade hijerarhiju, ljudi grade sve te stvari, ljudima je važna forma, ali Bogu je važna suština onoga što je u vama. Tako Boga apsolutno ne zanima mjesto na kome ćemo mi proslavljati, mjesto i vrijeme u koje ćemo se mi sastajati, ne zanima ga nikakva forma koju mi možemo organizovati svojim intelektom. Ono što njega zanima i ono o čemu on sudi je kvalitet vere u vama. Ili vrsta duhovnog iskustva koje vi danas imate. Jer vi možete postaviti idealnu crkvu sa đakonima, biskupima, kako to sve već ide. I onda ako Bog pogleda, on uopće ne gleda na formu koja je važna. I sve to treba da ima i pastori, i propovednici, i učitelji, i evanđelisti, i proroci, i biskupi, i poverenici, ili kako se sve to zove. Sve to nešto o čemu je prorok govorio što treba da postoji. Ali hoću da vam kažem samo jednu stvar, da Bog kada ocenjuje duhovno stanje određene grupe, on gleda na kvalitet vere koja se nalazi u ljudima i on vas poredi sa primjerima koje je postavio u Bibliji, on vas poredi sa ljudima iz dela apostolskih i on očekuje da vi budete takvi sami prema sebi i da svoje duhovno iskustvo upoređujete sa iskustvima ljudi koje je on u Bibliji postavio da budu vaši primjer. Dakle, Bog je napisao Bibliju i on je dao primjere ljudi koji su vjerovali u Isusa Hrista. On je u evanđeljima zabeležio primjere života svih tih ljudi, njihove vere, njihovog odnosa prema Bogu i načina na koji su oni služili Bogu. I on od vas ne očekuje ništa više ni manje osim da postupate kao što su postupali ti ljudi. I njegov cilj nije ništa drugo nego da u ovoj generaciji u vama izgradi istu vrstu iskustva koju su imali ljudi koje on vama u evanđelskim danima i delima apostolskim postavio kao vaše primjer. Dakle, njegov cilj, ponovit ću vas, je upravo to da u vama izgradi istu vrstu vere, istu vrstu duhovnog iskustva, istu vrstu hrišćanskog iskustva kao što su imali ljudi koje je on vama postavio za vaše primjere da ih sledite na vašem zemaljskom putu.
Amen.
I ono što njega ove večeri zanima jeste upravo koliko ste vi otišli na tome putu. Ono po čemu on ocenjuje vaše duhovno stanje je po onome što se u vama nalazi. I on kada je poslao proroka na zemlju, on je poslao Vilijama Brahama ispunjavajući proroštvo i prorok je znao tajne srca, pokazujući šta Boga zaista zanima, ne da li ste vi baptista, metodista, prezbiterijanac, katolik, pravoslavac ili šta već. On je gledao direktno u ljudsko srce i želeo je da vidi šta se tamo nalazi i on se nije promenio. On i večeras gleda u vaše duše, u vašu unutrašnjost i on želi da vidi šta se tamo nalazi. A sada, emocije su veoma važna stvar i mi nikada ne možemo reći, istina je, prorok je govorio i govorio je da mi ne možemo svoje iskustvo bazirati samo na emocijama, ali nikada nije rekao da mi treba da odemo u drugu krajnost i da sve ono što je Biblija govorila da će slijediti nekoga vernika što su rodovi Svetoga Duha, što je ljubav, radost, mir, da to ne treba da bude deo našeg duhovnog iskustva, to treba, mora i bit će, jer Bog radi na tom. I sada čak kada govori o veri, apostol Pavle ovdje u poslanici Hebrejima kaže, mi treba da se postaramo da uđemo u počinak gospodnji, mi treba da se postaramo da uđemo u mir gospodnji, jer je tako prevedeno ovdje, postarajmo se dakle. I opet kada on da nešto direktno upućeno ljudima, kao što je prorok govorio, ti moraš biti na novo rođen, tako ovdje jasno apostol Pavle koristi tu istu reč, postarajmo se, stavljajući obavezu na mene i vas. To je nešto što je Bog rekao vama, postarajte se, pobrinite se da uđete u njegov počinak. Pobrinite se da dođete do mira gospodnje. Pobrinite se da promenite vaše osjećanja. Idite hrabro u veri, idite, pravite te iskorake u veri, sve dok ne ovladate obećanjem i sve dok ne budete sigurni da mir gospodnji koji prevazilazi svaki razum živi u vam. Zada čak i kada mi govorimo, i mi veoma često govorimo o bolesnim ljudima, veoma često govorimo o božanskom izlečenju i to je potpuno u redu, ali vi ćete vidjeti da je prorok na nekoliko desetina mjesta dok je otkrivao tajne srca i bili su pred njim ljudi koji su bili bolesni od raznih bolesti, imali su čireve, srčane probleme i on je rekao, vi ste bolesni od toga, imate stomačne nevolje koje je proizvela vaša nervoza. Ili imate srčane probleme i opet kaže koje je proizvela vaša nervoza. I opet kaže vi imate možda rak koji je proizvela vaša nervoza. Sada emocije utiču upravo na fizičko stanje ljudi. Emocije prouzrokuju bolest, ako su ljudske emocije bolesne i ljudsko telo će se razboleti. I u božanskom lečenju i u božanskoj veri kojom mi pristupamo ka tome, ako čovjek želi da se vrati nazad u originalno stanje i da njegovo telo ozdravi, on ide celim putem nazad, zato što on kreće verom, ali onda reže sve te grane koje su izrasle u njemu, tako da uklanja nervozu, uklanja nemire, uklanja napetost, uklanja strah iz sebe, uklanja gorčinu, uklanja frustracije iz sebe i dozvoljava da njegova vera dođe na svoje odredište, a onda počiva u svetinji mira, Gospodin.
Amen.
To je veoma važna stvar. I tako ako osoba ima problem sa zdravljem, ona treba da se bavi svojom unutrašnjošću više nego bar čim drugim. A isto tako, čak i ako nemate po Božjoj milosti problem sa takvim stvarima, onda pogledajte jednu stvar. Ako se vi molite za nešto, vi morate da nastavite da se molite i ispovedate vašu veru, sve dok u vama ne bude potpuni mir u vezi te stvari. I sve dok okolnosti mogu uticati na vas da poljuljaju vašu veru, sve dok okolnosti života mogu tako da vas izudaraju da vi dođete i da se osjećate baš loše, vi možete znati da vaša vera nije dovoljno jaka, zato što je prorok rekao, savršena vera je gospodar svih okolnosti. Savršena vera je gospodar svih okolnosti. Znači, ne može nešto da se desi što bi poljuljalo vašu veru. Ako se desi nešto u vašem životu što će uzdrmati vašu veru, vi treba da se vratite nazad i da nastavite da se molite, sve dok vaše unutrašnje iskustvo ne bude onako kako Bog očekuje i sve dok ne dobijete potpuni mir u vezi te stvari. Sve dok ne podobijete potpuni mir u vezi te stvari i onda kada mir počne da vlada sa vama i kada vas više ništa ne može uzdrmati, kada vas više ništa ne može uznemiriti, kada vas više ništa ne može razuveriti u vezi te stvari, kada je vaš um 100% usidren na Božjem obećanju i kada više nemate ni jedno jedino pitanje u svome srcu, to je trenutak kada možete biti sigurni da će Bog odgovoriti na vašu molitvu. Da, to je trenutak kada možete biti sigurni da će Bog odgovoriti na vašu molitvu. Zaista, vi imate u Bibliji puno primjera i u poruci i službi Vilijama Abrahama da su ljudi ispravno krenuli sa verom, a onda su se okrenuli nazad. Najizrazitiji primjer osobe koja je u veri počela da čini ispravne stvari bila je Lotova žena, ali u jednome trenutku ona je odlučila da se vrati nazad. Ona je odlučila zbog svog srca, zbog svojih želja, zbog onoga što je ostavljala iza sebe, da se vrati nazad. Ona je dobro krenula, ali nije išla celim putem do kraja. Imate ljude koji dobro krenu, recimo u božanskom izlečenju, i kažu ja verujem Gospodu za svoje izlečenje. Isus Hrist je moj lekar koji leči sve moje bolesti, on me izlečio na Golgoti, njegovim ranama ja sam izlečena osoba, ja to verujem Gospode sve svojim srcem, ja ti dajem slavu što si ti mene izlečio, ja proslavljam s tebe kao mog velikog iscelitelja, ti si moj veliki lekar, ti si moj Bog. I oni zaista krenu, ali negde na tome putu oni posustanu, nešto se desi ili su bolovi toliko veliki ili obećanje ne dolazi tako brzo kako oni očekuju, da oni poreknu tu veru i onda kažu ne znam Bože šta se dešava, ja sam se molio ali to se još uvek ne dešava u mome životu. To je trenutak kada vi treba da se vratite nazad molitvi, da date slavu Bogu, da ojačate vašu veru i da se vratite u svoj mir i da uđete u mir koji prevazilazi svaki razum. Zato što ako mi odustanemo negdje na pola puta, mi nećemo naslediti obećanje. Zato će naslediti obećanje samo oni koji trče trku celim putem, oni koji ne odustaju nikada, oni koji nastavljaju da se mole sve dok ne ovladaju obećanje. Tako molitva je Božji alat koji on stavio u naše ruke da se mi bavimo svojom unutrašnjošću. Svojim unutrašnjim čovjekom. I onda ako vi molite Boga za određenu stvar, i vi kažete, dobro Gospode Isuse Hriste, ja to prihvatam u ime tvoje, ja prihvatam i verujem da si ti čuo moju molitvu, ja verujem da si ti primio moju molitvu, ja verujem da si mi ti to darovao, onda samo gledajte što se dešava u vama posle dan, dva, tri. Da li imate pitanje u sebi u vezi te stvari? Da li imate raspravljanje sami sa sobom u vezi te stvari? Da li lupate svoju glavu u vezi toga ili stojite na obećanju? Ako imate raspravljanje u svojoj unutrašnjosti da polemišete sami sa sobom, da li će to biti ili ne, to je trenutak kada vi treba da se vratite molitvi, Treba da se vratite vašoj veri i treba da kažete: Gospode, ali ja sam se pre nekoliko dana molio i ja znam da si ti Bog koji ne može lagati i sada se u meni pojavljuje konfuzija u vezi tvoga obećanja, sada ja ponovo počinjem da rezonujem, sada me ponovo đavo pokušava izbaciti iz moga počinka, iz mira u koji sam ja ušao, ali ja neću to da dozvolim. Poput Abrahama ja dajem slavu Bogu, ja jačam svoju veru i ja kažem: ti si Bog koji ne može lagati, i ja kažem do zadnjega dana ovdje dok sam na zemlji ja ću vjerovati da ćeš mi ti to dati. Ja nikada neću odustati, ja apsolutno nikada neću prestati da ovo vjerujem. Ja vjerujem da si ti odgovorio na moju molitvu i nikada neću prestati da vjerujem, Gospode, makoliko vremena prolazilo, ma kakve okolnosti bile, makoliko udarac sam morao da primim u životu, Gospode, ja nikada neću prestati da vjerujem ovu stvar. To je tačno ono što Bog očekuje od vas. Sada brat Brakao je propovedao poruku: budi siguran u Boga.
Amen.
Budi siguran da je Bog Bog, i on je rekao da Bog voli da testira veru svoje djece. Tako ako ste vi došli do jednoga mjesta i ja zajedno sa vama, da smo nešto molili, da smo nešto tražili u Isusovo ime, i ako znamo da smo mi priznali sve svoje grehe, mi znamo da je on veran i pravedan Bog, i on je rekao: gdje se dvoje ili troje skupe, tu sam ja među njima, ako se dvoje ili troje slože, ja ću im dati ono što oni budu molili, ako se vi budete molili i vjerujete da ste to primili, ja ću vam to dati. I on je to rekao i vi znate da je on to rekao i znate da je on Bog koji ne može lagati, i prihvatili ste obećanje Božje koje je dato za vas, tada budite sigurni da je on Bog, Bog, i ono što on radi, ono što je on uvek radi, on je dozvolio i on je učinio da vaša vera bude testirana, zato što je svaki sin Boži mora da bude testiran okolnostima koje će pokušati da poljuljaju njegovu veru. Sada Job je bio testiran okolnostima, Petar je bio testiran okolnostima kada je počeo da tone. Mnogi ljudi, đavo je pokušao Isusa da testira okolnostima kada je došla bura na moru, ali Isus je spavao u tome brodu, Isus je spavao u tome čamcu i njegova vera je počivala u svetinji mira, i on je jednostavno ustao i rekao: što ste vi uznemireni, ja sam Bog i držim sve stvari pod kontrolom, moja vera drži sve stvari pod kontrolom i ova oluja mora otići na svoje mjesto i mora prestati, i prestala je. On se nije uznemiravao zato što je imao veru.
Amen.
Ali ta bura koja je Satana prouzrokovao, ta bura na moru koju je Satana prouzrokovala, izbacila je učenike iz njihovog počinka, zato što su oni verovali, ali kada su došla iskušenja i kada je nevolja došla i kada su oluje, demonske oluje postale prejake, to je njih uznemirilo. I kada oluje u našim životima postanu tako jake, to nekada nas uznemiri i mi izgubimo svoj mir, ali nemojte nikada zaboraviti da je to Božji test. I on očekuje da vi nastavite hrabro dalje, ako je to lošije nego što je bilo, ako se stanje pogoršava, ako imate manje znaka da se vaša molitva biće uslišana i biće odgovorena, to je trenutak kada vi treba da budete sigurni, kaže prorok, da je on Bog.
Amen.
To je trenutak kada vi treba da budete, da verujete da je on još uvijek Bog i da on posmatra vas i da on čini stvari, zato što nema, nikada ne možemo naslediti obećanje bez testa i nikada nema obećanje, niko neće naslediti obećanje da nije testiran. Bog voli, kaže brat Brakan, pazite, Bog voli da testira vašu veru, i Bog je testirao veru izraelskih mladića koji su bili u uzarenoj peći. On je testirao Danielu u veru da li će se pokloniti svojom sopstvenom liku i svojoj sopstvenoj ikoni. On je testirao sve te stvari, on je dozvolio da nevolje dođu na ljude, da vidi njihovu reakciju, da li će ih to uznemiriti, da li će to uzeti njihov mir, da li će ih to izbaciti iz njihovog potinka, da li će ih to uznemiriti da postaju nervozni, razdražljivi, da li će to oduzeti njihovo strpljenje, ili će zaista oni nastaviti hrabro u svojoj veri, da li će oni imati dovoljno strpljenja, vere i upornosti da daju slavu Bogu, i da znaju da je on Bog koji ne može lagati, da znaju da je on Bog koji ne može izneveriti, da znaju da je on Bog koji odgovara na molitve. I to treba da postane naše iskustvo, zato što je to bilo iskustvo ljudi prve crkve. Oni su znali da Bog odgovara na molitve, oni su verovali da Bog odgovara na molitve i oni su imali odgovorene molitve u svome životu. I to je, mnogo ljudi pitaju koja je najbolja molitva, ona koja je odgovorena, to je definitivno. Jedina prava molitva je ona koja je odgovorena. I sada naš Bog je uskrsnuo i on odgovara na našu molitvu, ako ćemo mi to verovati. I onda kada dođemo do te pete stepenice u piramidi, kada dođemo do božanskog strpljenja i do čekanja na Boga, mi znamo da je to ovladavanje, obećanje, molitve, zato što oni koji imaju dovoljno strpljenja i oni koji mogu sačuvati svoj mir u nevoljama, oni koji to mogu uraditi dok nevolje dolaze, a oni mogu počivati u svome miru, oni imaju strpljenje i to je način na koji se gradi strpljenje u ljudi. I sada i ako mi govorimo o tom strpljenju, mi vidimo da smo mi veoma visoko na toj lestvici Božjih zahteva, zato što je strpljenje jedna veoma važna karika u lancu savršenog čovjeka. Zašto? Mi polako izlazimo iz uzdržanja i mi moramo to znati. Bog radi korak po korak sa ljudima. Bog radi korak po korak sa ljudima. On je postavio temelj veljere u vaše živote, da je Isus Hrist Bog, da je William Braham njegov prorok, da je Biblija njegova istinita knjiga. Onda vam je dao dovoljno snage da kažete ne svetu i da krenete Božim Hristovim putem. A onda vam je dao dosta znanja da razumete njegovu reč i vreme u kome živite. A onda on je učinio da vi vidite da ste nekada previše negativni i da previše kritikujete i onda je doveo vas i do jednog mjesta da vi polako počinjete sazrevati i shvatati, ne moram uvek tako negativno govoriti, ne moram uvek tako negativno pričati, ne moram uvek gledati sve loše stvari oko sebe, ne moram da imam to kritičko oko i taj kritički um stalno, mogu nekada da se suzdržim, mogu nekada da imam dovoljno uzdržanja i da neke stvari prećutim. Ali onda kada prođete tu stepenicu i dolazite do strpljenja i dolazite do nečega što je neminovno u hrišćanskom životu da imate, što je neminovno da bude vraćeno nama danas kao što je imala prva crkva, to je odgovorena molitva, to je ovladavanje obećanjem odgovorene molitve, to je neminovno da postane naše iskustvo zato što je to bilo njihovo iskustvo, a Bog vraća veru koja je jednom zauvek bila danas vezana. Dakle, oni su imali želju u srcu i oni su došli do jednog mesta i oni su rekli, Gospode, ja imam ovu potrebu, Gospode, moja majka nije obraćena, Gospode, moj otac nije obraćen, Gospode, moj brat nije obraćen, Gospode, moji mili nisu obraćeni. Ja molim te, Oče nebeski, u ime Isusa Hrista, tvoga sina, ti si rekao da ja tražim sve što želim i što je želja moga srca, ti vidiš želju moga srca, ti znaš da oni nisu obraćeni, ja želim da oni budu jednoga dana na nebu. Ja volim te, Oče nebeski, za njih u Isusovo ime i ti si rekao, ako tražim nešto u Isusovom imenu, meni će to biti darovano. I ja sad verom to prihvatam, Gospode, i nebo i zemlja će proći, ali ja neću prestati da verujem da je ovo istina. Zašto? Kada smo mi krenuli sa tim obećanjem, kada smo krenuli od dna piramide i kada idemo u svome iskustvu, a sama piramida uopšte nije nekakva crkva. To nije nekakva grupa ljudi. Zato što imati grupu ljudi, sakupiti 150, 150 ljudi, 250 ljudi, 1000 ljudi na jedno mjesto, znate, to Bogu ne znači puno i to nije dokaz nekoga uspjeha. Pokažite mi veru tih ljudi, pokažite mi osobine tih ljudi, pokažite mi živote tih ljudi, ja ću vam reći, Bog radi na tome unutrašnjem iskustvu. Sada ne možete reći da vi danas možete biti, ako ste nezadovoljni stanjem crkve, onda niste nezadovoljni formom toga. Vi ne možete, ako danas imate vernike poruke koji su nezadovoljni crkvama poruke, a imate takvih ljudi, dobro, oni možda nemaju razlog da budu nezadovoljni formom toga, zato što je forma toga ustrajena po prorokovim rečima i po Bibliji, dobro, starešine crkve, poverenici, odbori, đakoni, sve, službe koje treba da budu na svome mjestu, kako to već je prorok govorio i sve te stvari, pa dobro, ako imate sve to u crkvi, pa zašto su ljudi onda nezadovoljni? A vidite, oni nisu nezadovoljni formom, oni su nezadovoljni suštinom, oni su nezadovoljni životom koji žive, oni su nezadovoljni iskustvom koje imaju, oni su nezadovoljni sami sobom, oni znaju da negdje postoji više Hrista nego što oni trenutno to žive i trenutno je u njima. I to je nikada, nekada nije ni loše, zato što Isus rekao, tražite i nađite. Bog ne daje nikada nešto zadovoljnim ljudima. Bog daje gladnim ljudima. Tako Boga nikada neće naći zadovoljni sami sobom. Ako dođu do jednoga mjesta da ljudi kažu ja to imam, slava Bogu, sve je tu. Moje iskustvo je zapečaćeno. Ja imam to, sve je tu, sve mi je dato, sve imam. Sa mnom je završeno, ja sam gotovo savršen čovjek. Nemam ništa da dodam svome iskustvu. Pa dobro, Bog će reći u redu, ja nemam više ništa za tebe on. Ali Bog nikada ne dolazi u Bibliji zadovoljnim ljudima. Bog dolazi gladnim ljudima i on nije rekao blagosloveni ste vi zato što ste savršeni. On je rekao blagosloveni ste vi zato što ste gladni i žedni pravde. I reći ću vam što je brat Branham rekao kada je odgovarao na jedno pitanje. On kaže, prorok kaže, zapazite, Isus je rekao da ste vi blagosloveni ne zato što ste nahranjeni, nego zato što ste gladni. I čak je odgovarao jednoj sestri, mislim na njeno pitanje, da li ima Svetoga Duha, i on je rekao, vidite, ti sestro imaš glad u svome srcu, ti imaš glad za Bogom u svome srcu. Isus je rekao, blagosloveni su oni koji su gladni, jer oni koji nisu blagosloveni, oni čak i nemaju želju za više Boga u sebi. Zapamtite, blagosloven si ti koji si gladan i žedan pravednosti. A sada kada Bog nešto vidi, blagosloven, znate, Mojsije je jednom izrekao blagoslove i Gospod Isus je izrekao blagoslove na gori. Jedan od blagoslova je blagosloveni ste vi koji ste gladni i vi ste već pod blagoslovom zbog same gladi vaše duše. A sada kada bi vi došli do jednog mjesta i da kažete, ja dušu Bože, ja sam zadovoljan. Bože, ja sam zadovoljan sam sa svojim duhovnim iskustvom. Dobro, onda bi Bog digao ruke od vas, ali zato što imate to traženje u sebi, zato što imate to nezadovoljstvo i vi možete doći na službu i reći, ja znam da to nije savršeno sve tamo, ali ja ipak ću otići, ja ću ipak otići, iako znam da nije sve onako kako ja mislim da bi trebalo da bude, ali ja ću ipak otići, iako znam da nije sve onako kako ja očekujem da bude, ali ja ću ipak otići. Zato što ja nešto želim, ja želim da mi Bog nešto da, ja želim da imam iskustvo koje je veće od ovoga koje imam sad.
Amen.
Znate, ljudi nekada idu od države do države zato što traže nešto bolje. Idu od crkve do crkve zato što traže nešto bolje. Idu od pastora do pastora zato što traže nešto bolje. Ali gdje god odu, odu sa istim svojim problemima sa kojima su i krenuli. Vi ne možete, možete promijeniti kontinente, ali ne sami sebe. Vi možete promijeniti crkve, ali ipak ne sami sebe. Možete promijeniti pastore, ali ne i sami sebe. Da bi se vaša unutrašnjost promijenila, mora biti ruka Božja i vi morate činiti to po Božjim pravilima i vi morate Bogu doći na Božji način i morate raditi stvari koje je Bog rekao da treba da radite i kada radite ono što Bog kaže da vi treba da radite, vi ćete imati rezultat koji on rekao da ćete imati.
Amen.
Da ni jedna osoba ne može reći ja sam tražio Boga, nisam ga našao. Zato što je to suprotno Božjoj reči. Vi ste ovdje zato što ste tražili Boga. Vi ste ovdje u ovoj poruci zato što ste tražili Boga. A tražili ste Boga zato što je On prvo tražio vas i izlio svog Svetoga Duha na vas. Jer je pismo reklo, niko ne može doći k meni, a da ga Otac moj ne dovede. Bog je dao Svetoga Duha u vašu dušu i taj duh je učinio da ga vi tražite čak pre nego što ste i čuli da postoji krštenje Svetim Duhom. Da, čak i pre nego što ste čuli da postoji Isus, vi ste išli i tražili nešto. Vi ste išli i tražili Boga. Vi ste lutali ulicama određenih gradova i tražili Krista, Boga, ljubav, šta god ste tražili, ali ste tražili, ali znate zašto? Zato što je Duh Sveti već tada bio izliven u vašu dušu i učinio vas tragačima i to je bio blagoslov. Ali danas vi tražite više Boga. Danas vi tražite više duhovnog iskustva. Danas vi ne želite da budete u stanju u kome se nalazite. I zato je to Božji poziv da idete dalje u vašem duhovnom iskustvu. To je Božji poziv da izađete iz stalnih tih emotivnih nezadovoljstava, da izađete iz svojih nemira, da izađete iz svojih briga, da izađete iz svih tih frustracija koje se tako lako lepe za vas, da napravite iskorak u tome i da postanete pobednici na tim stvarima, jer ako ste osvojili jedan deo zemlje, onda osvojite i drugi i tako do kraja sve do promjene tela. Sada, to je ta važna stvar koju mi treba da naučimo. Mi se brinemo za neke stvari, u redu. Mi se brinemo za neke stvari, da li ćemo neke stvari dobiti od Boga ili ne, ali dok je god vaša briga u vama, vi ste na putu da to ne dobijete, ali Bog očekuje da vi dobijete mir u vezi te stvari, jer je pisano u Bibliji, sve svoje brige stavite na njega, jer ja brinem za vas.
Amen.
I sada, pazite, koje vaše probleme Bog preuzima? Bog preuzima one vaše probleme koje vi niste u stanju da rešite. On je toliko veliki Bog da će na sebe preuzeti teret svega onoga što ste vi nesposobni da uradite. Ono što možete da uradite, uradite. Ono što zaista možete da uradite, uradite. Ono što je vama moguće da uradite, uradite. Ono što je čovjeku dato kao sposobnost da uradi, uradite. Ali kada dođete do mesta da imate takav problem da više to ne možete da uradite, zato on je Bog koji uzima terete koje ljudi ne mogu da nose i zato je rekao: dođite k meni svi vi koji ste opterećeni, koji nosite terete koji su za vas preteški, koje ne možete, dajte mi ono što vi ne možete. Dakle, vaši problemi koji su toliko teški da ih vi sami ne možete riješiti zato što niste sposobni, nemate okolnosti koje vam ne idu na ruku, imate okolnosti koje vam ne idu na ruku, jednostavno to prevazilazi vaše mogućnosti, to prevazilazi vaš intelekt, vašu pamet, vaše sposobnosti. Bog je obećao da će te probleme on uzeti na sebe. Ali znate kada su ti problemi riješeni? Kada vi prestanete da brinete u vezi tih stvari. Kada prestanete da se budite i da se noću razmišljate: šta se dešava sa ovim, pa kako to Bože, pa zašto Bože, pa kako ću, pa šta ću, pa na koji način, pa vi nemate čak ni miran san u vezi toga i vi očekujete da Bog to reši. Dajte to Bogu, on je rekao: dođite k meni i dajte te terete koje vi niste sposobni da rešite, dajte to meni i ja ću to uzeti na sebe. I tako kada se pod teretom briga probudite noću i nemate miran san, umjesto da lupate glavu, znate šta? Bog očekuje od vas, od mnogih ljudi, da prestanu da rade dve stvari. Da pretjerano analiziraju sami sebe.
Amen.
Vi ne možete, zato što je hrišćanstvo život za druge, a ne analiza sebe samog.
Amen.
Tako recite: Gospode, šta ja mogu da uradim za nekoga danas? Mislite o tome šta možete da uradite za drugo, ali nemojte sebe analizirati do beskraja. Prestanite sa tim. I onda umjesto da razmišljate kako ćete, šta ćete, vi se molite i recite: Gospode, ovo je predano u tvoje ruke, ti si još uvijek Bog iza svih problema, ti si Bog koji vlada u poslovima ljudi upravo sada, ti si nadprirodni Bog, isti jučer, danas i za uvijek, i ako si ti u Stefanovo vrijeme odgovarao na molitvu, ti ćeš to raditi i danas, ako si ti njemu odgovorio tada, ti ćeš govoriti i meni danas, ako si ti njihove probleme i njihova vremena nosio tada, ti ćeš i moje probleme i moja vremena nositi danas, i ja ovo predajem u tvoje ruke u ime Isusa Hrista i ja imam mir u vezi te stvari, znajući da si ti Bog koji nikada ne odustaje, da si ti svemogući Bog, ti si još uvijek onaj Bog koji će se postarati, ti si još uvijek Bog koji se pojavio ocu vere Abrahamu i rekao: osloni se na mene, zato što sam ja svemoćni El Shaddai, svemogući Bog, onaj koji može da uradi bilo što. Onaj koji može da uradi bilo što. Sada, ako ste nezadovoljni time, stavite sebi cilj i recite: ja ću ovo predati Gospodu. Recite: ja ću ovo predati Gospodu. Recite: ja volim da veru načinim što jednostavnijom stvari, zato što je to prorok je govorio o tome. Ali znate šta je vera? Kada vi nemate ni jedno pitanje u vezi toga.
Amen.
Danas da vam neko dođe i da vam priča kako nema Boga, vi ste tako slatko nasmijali to. Zato što su to prosto gluposti koje vas ne dotiču. Prosto su to gluposti koje vas ne dotiču. Sada neko ko nema veru koju vi imate, pa on bi se raspravljao oko toga, on bi razmišljao oko toga, on bi analizirao, on bi filozofirao o tome, ali vi imate veru. I svako ko vam kaže da nas nema Boga, vi kažete: pa to su budalaške. To vas ne dotiče. To se od vas odbija. Bilo kakva pametna ideja da vam se kaže o tome kako nema Boga, vi bi se tome slatko nasmejali, zato što imate veru. Da vam neko dođe i da vam kaže Isus Hrist nije sin Boži, vi bi se isto tako grohotom njemu nasmejali, ma kakve argumente on vama dava. Zato što vi imate veru. Da vam neko dođe i da vam kaže: Mojsije nije prošao kroz Crveno more sa Izraelom, nego su oni prošli kroz nekakvu trsku, vi bi se smejali tome, zato što vi to jednostavno verujete. Da neko dođe i da vam kaže nije bilo potopa u Novom danu, nego je to jedna izmišljena mitološka priča od nekih vavilonskih naroda, vi bi se tome isto tako slatko smejali, jer imate veru.
Amen.
Hoću da vam kažem, kada imate veru, šta god neko vama rekao,
amen,
vi ćete se tome smejati. Kada imate veru, ni jedno pitanje, ni jedan argument ne može da vas dotakne. Ali dok vas god dotiču nekakvi argumenti, nekakvi razlozi, to je znak da vaša vera nije onoliko tvrsta i temeljna koliko treba da bude. Zato što sa verom vi dolazite do ozbiljnijih pitanja. Da li sam ja spas? Vi treba na to pitanje da odgovorite istim osmehom, istim smeškom kojim bi se nasmejali kada bi vam neko rekao nema Boga. Ali kada postavljate sami sebi takvo pitanje, pa vi imate argumente za i protiv. Vi vagate. Možda jesam, zbog ovoga, ovoga i onoga. Ali zbog ovoga što radim, možda čak i nisam. Znate, vi jednostavno morate praviti te iskorake i pismo kaže odbaciti rezonovat. Morate stati i napraviti iskorak i reći Gospode, ja verujem, apsolutno ja verujem. Apsolutno ja verujem, šta god se desilo, ja verujem da idem u nebo. Šta god se desilo, ja verujem, ja znam da idem u nebo, pa to ne može biti drugačije, ja imam veru. Tako vam je to i kada molite za nekoga vašeg, da se nešto desi u njegovom životu. Da se na neki način obrati ili približi Bogu, pa vi morate to verovati sa istom vrstom vera. I onda kada dođu argumenti u vašu glavu, i kada počujete da se raspravljate sami sa sobom, nemojte dozvoliti da previše analizirate to, nego prosto molitvom odagnajte to rezonovanje od sebe i recite Gospode, ja sam se molio. Gospode, moljeno je u vezi te stvari, a sada poput Abrahama ja dajem slavu Bogu. Sada poput Abrahama oca vere ja dajem slavu Bogu. Ja dajem slavu Bogu i kažem sve je moguće onome koji veruje. Ja dajem slavu Bogu i kažem sve je moguće meni koji verujem. Ja kažem ti si isti jučer, danas i za uvek, ja to verujem i ja ću vidjeti slavu Božju u svome životu. Dakle, mi smo onda veoma visoko, mi prelazimo iz te četvrte u tu petu stepenicu i svaka od tih stepenica, kako Bog radi, dakle Bog ne gradi denominaciju, o tome smo se složili, Bog ne gradi savršenu grupu i oko toga smo se složili, Bog ne gradi savršenu svetu hijerarhiju i oko toga smo se složili, ali Bog gradi u vama osobine Isusa Hrista. I zato je Abraham propovedao na temu osobine savršenog čovjeka. I onda samo napravite jedan rezime vašeg života i pogledajte što je on radio sa vama. On vas je izveo iz religije u veru. Šaljući vam ovu poruku u život, postavljao je temelj. Postavljao je temelje da Bog nije denominacija, da je Bog poslao proroka u ovoj generaciji, postavljao je temelje tih stvari, a onda sljedeću stvar koju je radio sa vama, odvajao vas i od svetovnog grešnog života, i onda je učinio da vi prestajete gledati televiziju, onda je učinio da vi prestajete da se bavite tim glupostima koji su u svetu bave, onda je učinio da promenite svoj način odevanja, onda je učinio da ostavite cigarete i sve te stvari, onda je učinio da se odvojite, dao vam je snagu da se odvojite od tih grešnih stvari ovoga grešnoga vremena. A onda je počeo da vam daje znanje, otvarajući vam pismo, čineći da vi razumete vreme u kome živite, dajući vam jednu vrstu nebeskoga znanja, o tome kako je prorok govorio, da je on isti jutro, danas i za uvek, dajući vam savršeno znanje, da je njegova reč savršena i da ne može izneveriti, imate znanje koje vam je dao Bog. A onda vas je oslobodio od kriticizma i onda vas je naučio da ne kritikujete druge ljude i da ne gledate loše u drugim ljudima. I on nastavlja dalje da gradi vaše duhovno iskustvo i sada ne možete ni jednu kariku preskočiti zato što dolazi strpljenje, pobožnost, vratoljublje i krunični kamen ljubav. Sada strpljenje je jako važna stvar. Strpljenje sa ljudima i njihovim greškama, kaže brat. On kaže, sestre, seku kosu u nekoj crkvi, ja godinama propovedam, ali ja nastavljam dalje propovedati, ja od njih ne odustajem od njih, borit ću se za njih, ići ću kod njih, borit ću se svom snagom koju mogu i propovedat ću dok me glas ne izda, zato što ja imam strpljenje i očekujem da Bog nešto uradi. Strpljenje kao veoma važna karika, jer ako ljudi nemaju dovoljno strpljenja, oni će početi da tonu. I strpljenje je jedna vrsta duhovnog iskustva koju Bog gradi u nama, čekanje na Bog. Čekanje na Bog. To je nešto gdje nam je Abraham dao primjer. To je nešto gdje su nam svi junaci Biblije dali primjer. To je nešto o čemu je govorio, on je rekao, Abraham je čak rekao da Eva nije imala strpljenja da čeka da je Bog uvede u brak. I daje iskustvo seksualnog života sa njenim mužem. Ona nije imala, ona je na strpljenju pala, zato što nije mogla da sačeka Božje vreme i Božji način. da je imala dovoljno strpljenja u svome životu i da je rekla Bog će to objasniti u svoje vrijeme, da je rekla kada dođe vrijeme Gospodnje, Bog će to načiniti jasnim. Kada dođe vrijeme da ja i Adam stupimo u brak, ja i Adam ćemo stupiti u brak, ali kaže prorok, ona nije mogla dovoljno da čeka i onda kaže, na tome je pravo bogatstvo, to je brat Abraham rekao. U propovedi izgovorena reč je originalno se. Na tome je čitavo bogatstvo na strpljenju. Ako vi možete čekati na Boga, jer dve stvari, vi nikad sa Bogom ne možete znati kako će on nešto da uradi i kada će to da uradi.
Amen.
Ali jednu stvar uvek, znate, on će to da uradi ako vi to verujete. To je ta važna stvar. On hoće to da uradi ako vi to verujete. I zato sve druge stvari, sva teologija, mi izlazimo iz teologije, mi imamo dovoljno znanja za dva života, mi imamo dovoljno duhovnog znanja i više nam od svih tih stvari skoro i ne treba. Ono što treba da znamo, mi znamo. Mi znamo da je Bog poslao proroka, mi znamo za krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista, mi znamo da je Bog jedan objavljen u Hristu, mi znamo da denominacije nisu od Boga, mi znamo da ima uznesenje na kraju vremena, mi znamo kako ljudi treba da se oblače i kako treba moralno da žive, mi znamo sve te stvari i to je sasvim dovoljno da se ide uznesenje. Dakle, vi ne morate znati nekakve detalje, ove stvari koje znamo su sasvim dovoljne da ih znam, ali iznad duhovnog znanja stoji uzdržanje, stoji strpljenje, stoji pobožnost.
Amen.
Bog ide dalje i Bog se ne zaustavlja. Bog je rekao da će vratiti nazad sve ono što je bilo crkvi oduzeto kroz vekove denominacionalizma i čitajte nevestino drvo i zato što Bog ne radi ništa drugo osim da pojedincima vraća sve ono što je bilo hrišćaninu oduzeto kroz vekove. Ono što su denominacijska vremena oduzela od hrišćanstva kao njihovo neotuđivo pravo, Bog vam to danas vraća gradeći čoveka i to savršenog čoveka u vam. Sada to nije vaše delo, to je Božje delo. Vi to ne možete da uradite sami za sebe, ali Bog to radi. I samo budite svesni onoga što on radi sa vama, budite svesni da to što vi sada imate želju za više Boga, je znak da će se više Boga izliti u vas. Što vi želite da budete bolji hrišćani, to znači da će se više Svetoga Duha izliti u vas. Što vi želite da imate više strpljenja, to znači da će vam Bog to dati i da on tu vrstu duhovnog iskustva gradi sa vam. Znate, to su veoma važne stvari, jer ako mi znamo šta Bog radi sada sa nama, mi ne možemo i ne treba puno da budemo zapitani, zato što nas reč Božja uči tim stvarima, Sveti Duh nam gusto se uči tim stvarima, dakle on neće da pravi određenu crkvu i da vi kažete sada, to je crkva na tom i tom mestu, to je crkva u tom i tom gradu, to je crkva u toj i toj prostoriji, to nije nikada bila jedna određena grupa, to su ljudi u svim tim grupama. Znate, to su ljudi u svim tim grupama. Tako da nam je prorok samo okvirno dao, ako mi pitamo koja je prava crkva, prorok nam je okvirno dao 5 znakova crkve živoga Boga. Dakle, ta crkva uči pokajanje, ta crkva uči krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista, ta crkva uči krštenje Svetim Duhom, ta crkva praktikuje božansko izvlačenje i na kraju 5. znak crkve živoga Boga, ona ima upravljanje sa neba, ona je vođena Svetim Duhom, ona nije denominacija, ona nije stavljena pod vodstvo ni jednoga svetoga čoveka, nego Sveti Duh je kralj i upravlja tim mesijanskim kraljem. 5 znakova crkve živoga Boga. I prorok kaže u toj propovedi, zapamtite, to nikada nije jedna, samo jedna određena grupa.
Amen.
Dakle, ako bi vi rekli, to je crkva kod Dragomira u njegovom stanu, jeste, ali nije jedina takva.
Amen.
Ako bi vi rekli, to je crkva kod brata Viskala, da, ali nije jedina. Ako bi vi rekli, to je crkva u Kovačici, da, ali ne jedina. Ako bi vi rekli to je neka grupa ovog i ovoga brata, svakako jeste, ali nije jedina. I svaki put kada se ljudi ograde i kada kažu, kada naprave tu vrstu ograde i kažu van ovoga što mi propovedamo i van ovoga što mi živimo nema neveste, to nije od Boga. To nije od Boga zato što Bog ne gradi određenu grupu, njemu grupa ne znači ništa, njemu znači vaše lično duhovno. Njemu znači vaše lično duhovno iskustvo. To je sve što njega znači. To je sve na čemu on radi. To je sve na čemu će on ikada raditi. To je ono što je on započeo i to je također ono što će on završiti. Vaše duhovno iskustvo. Vaše duhovno iskustvo. Bog gradi osobine Isusa Hristova. Bog izliva osobine Isusa Hristova. Kroz vreme i iskustvo i ono što proživljavate, lik Isusa Hrista se oblikuje. To nije uvek lako. To u stvari nikada nije lako. Zato što to dovodi čovjeka do onoga mjesta da se ispunjava proroštvo brata Brahama o porođenim bolovima. To dovodi do umiranja staroga čovjeka. To dovodi do umiranja starih misli. To dovodi do umiranja starih emocija i starih osobina. I to rađa nešto novo u vama. To nije lako, ali Bog to radi i on vas provodi. I znate, kada Bog to radi i provodi vas kroz te stvari, kada vas Bog provodi kroz te stvari, zapamtite da je prorok rekao, ništa što se dobija lako, nikada se neće. Kada bi vi dobili iskustvo koje su imali ljudi u delima apostolskih, da vam je servirano na tacni, kao u restoranu, da samo naručite i da to dođe sa neba, da se ne borite za to, vi nikada ne bi to cenili, vi nikada to ne dobijate na takav način, vi nikada ne dobijate to na lak način, Bog vas provodi kroz to na težak način, zato što je to njegov program bio od samoga početka. I zato nema lakih dana od kad smo ušli u poruku, zato nema lakih iskustava, zato što nijedan pedalj osvojene teritorije koju Izrael uzeo od svojih neprijatelja nije uzeo da se nije strašno borio za to, da se nije hrabro borio za to, da se nije uporno borio za to i da se nije svim srcem borio za to. Istu vrstu srčanosti Bog očekuje od mene i vas. Istu vrstu srčanosti Bog očekuje od mene i vas. Dakle, kada smo došli do ovoga mjesta, kada smo došli već tako visoko, kada smo se popeli do toga da možemo govoriti o odgovorenoj molitvi, kada smo se popeli do toga da možemo govoriti da se mi molimo da nas Bog leči, kada smo se popeli do toga da se možemo moliti u Isusovo ime i onda to dobiti, kada smo već došli tako visoko, zašto da stanemo? Imate li jedini razlog da stanete? Nemate. A onda nemate ni jedan jedini razlog da budete obeshrabreni, zato što prosto moramo da iskoračimo hrabro dalje. Molite se vero. I uđite u taj počin. I sklonite te terete i se. Problemi nikada nisu oko vas. Problemi su u vama. Zato što će se, to je Božji princip, prvo muku ukloni iz vašeg srca, a onda promeni okolnosti oko vas. Nikada obrnuto. Nikada obrnuto. Nađite mi primjer u Bibliji da je Bog promenio loše okolnosti u životu neke osobe pre nego što je promenio njegovo srce. Nikada. Dakle, Jakov je bio u nevolji i molio se celu noć Bogu, a bile su zaista užasno teške okolnosti zato što je njegov brat sa mržnjom išao na njega i on se uplašio da će Ezav doći sa svojim ljudima i da će pobiti njega i njegovu porodicu. I noć u kojoj se Jakov molio Bogu i borio sa Bogom je bila noć njegovog samrtnog straha. Da, vi to ne možete, vi nekada čitamo to olako, ali sad zamislite jedna noć kao ova padne večer i vi znate da neko neprijateljski nastrojen dolazi u vaš dom, da neko ko vas toliko mrzi može zakucati na vaša vrata, vi znate da je taj neko moćniji od vas, vi znate da on nema milosti ni prema vama ni prema vašoj deci, vi gledate u oči svojoj deci i znate da neko ko neće imati ni malo milosti dolazi ove noći na ta vrata. I upravo je to bila noć u kojoj je Jakov dobio nešto od Boga. Upravo je to bila noć kada se nešto desilo. Upravo je to bila noć kada su se neke stvari prelomile, ali te stvari se nisu prelomile oko, nego prvo u njem. Vidite, Bog nije jednostavno Ezava samo pobio i pobio Ezava ove ljude i onda rekao, Jakov, evo sad se umiri, sad se smiri, sad će biti sve u redu. On je prvo skinuo strah iz njegove duše. Jakov se molio Bogu toliko uporno, sve dok se nešto u njemu nije prelomilo, sve dok strah nije otišao, sve dok muka nije otišla, sve dok strah nije otišao i dok se nije pojavila hrabrost i dok on nije postao princ od Boga, i onda kada se on promenio, on je izašao na susret Ezavu i okolnosti su se promenili. Znate, kada Bog nešto prelomi u vama, kada Bog nešto prelomi u vama, okolnosti će se promeniti same od sebe, ali veoma često su te okolnosti i izazvane Božjim dopuštenjem, da bi ono što je u vama bilo prepoznato, da bi vas Bog suočio sa problemima koji su u vašoj unutrašnjosti, da bi došli do jednoga mjesta da je jako trebalo da postane svestan, ja sam kukavica koji se boji svoje senke i ja ovako dalje ne mogu u životu, nešto se u meni mora prelomiti, nešto se u meni mora promeniti, nešto u meni mora umreti, nešto se mora desiti. I to što će se desiti, ako će se ikada desiti, Bože, neka se desi ove noći. I te noći se to i desi. I kada se nešto u vama prelomi, okolnosti se promeni. I kada je Jakov bio oslobođen straha, Ezav je došao nasmejan u susret njemu. Bog je jednostavno učinio čudo. Onda i samo onda, kada je bio zadovoljan unutrašnjom promjenom koja se desila u njegovom sinu. Sada budite svjesni tog. Nemojte to nikada zaboraviti. Bog očekuje i Bog je dozvolio nevolje i određeni pritisak u vaš život zato što nešto unutar vas želi da prelomi, nešto u vama želi da promeni, nešto u vama želi da pokrene, želi da vas pokrene na određen jači molitveni život, želi da vas pokrene na dublji hod sa Bogom, želi da vas prelomi, da nešto prelomite u sebi, kada se to desi, okolnosti će da se promene sami. Vidite, nema razloga za pritisak. Pa pogledajte te velike nevolje, one će baciti ludu devicu u pritisak kada dođu. Prosto ne postoji drugi način da Bog nešto uradi za te ljude, jer u lakim vremenima oni to sami od sebe prosto neće da urade. Ali onda Bog pritisne to okolnostima i te okolnosti ih nataraju na molitvu i nešto se u njima prelomi, i kada se to prelomi, Bog je zadovoljan. Vidite, kada se to prelomi, Bog je zadovoljan. Bog je zadovoljan i onda će se okolnosti promeniti. Ali sve dok okolnosti utiču na vas toliko da slabe vašu veru, dok ono što ljudi radi u vama izaziva takve emocije i takve reakcije da to slabi vašu veru, vi treba da se molite u vezi te stvari. Jer će ljudi nastaviti to da rade još gore i gore. Još gore i gore. A onda napravite taj iskorak i recite: Gospode, što god oni radili, ja ti verujem. Dok ne dođete do jednog mesta da sa smeškom i mirom možete pogledati, znajući da je on uzeo sve vaše terete. Došli ste sa teretima, ostavili ste te terete, a onda se poput Jakova ujutro vraćate sa osmehom i sa pobedom na svome licu, znajući da se on brine o svim stvarima. Vidite, za bolesnike to je isto pravilo. Pogledajte, za bolesnike bolest dođe. Pogledajte, to je upravo pravilo. Bolest dođe na njih i oni se još više obeshrabre. I oni se još gore i gore osjećaju. I oni se sve manje i manje bore. To je najveći neprijatelj božanskog izlečenja. I ovo vam govorim zato što verujem da ćemo se susretati sa takvim primjerima i sa takvim ljudima. I na kraju morat ćete znati kako da se postavite. Jer nekada molitva i polaganje ruku od vas neće biti dovoljno. Jer oni će morati nešto da prelome u se. Bolesti su Božji poziv da se hoda bliže Bogu. I da se menja način života. I mi ćemo morati dosta da učimo o tim stvarima da bi znali da pomažemo ljudima. Tako pre nego što Bog može ukloniti bolest iz tela, on želi da napravi promjenu u ljudskoj duši, u duhu. I onda kada on to uradi, ovo samo od sebe opada. Ali posebno u ovom vremenu Bog nešto želi da radi na našoj unutrašnjosti. Zato što posle proroka ili neće se pojaviti ni jedan prorok ovdje, tamo ili na bilo kom mjestu, jer će carstvo Božije biti i jeste u vama. U vama. I vaša unutrašnjost je ono na čega vi onako treba da budete usmjereni. Carstvo Božije će biti i jeste u vama. Tako borite se za njega i nastavite da se molite verom, ispovedajući vašu veru sve dok ne dobite i ne osjetite taj mir. Takav mir da ma šta ko radi u vašem životu, vas to čak i ne dotiče. Vaš mir je iznad toga. Mir koji prevazilazi svaki razum. Da li će neko doći i sasuti bujicu reči vama u lice? Bujicu pravu. I vi tu bujicu reči treba da slušate sat vremen. I onda vas boli glava od te bujice reči koje su izgovorene, dobro. Ali gledajte kako te reči utiču na vas. Neka vas to čak i ne dotiče. Držite svoj mir. Znajući da je on Bog. Znajući da je on Bog. I da drži sve stvari pod kontrolom. Ja verujem da su to stvari na koje bi trebali da obratimo pažnju i da razmišljamo o tome u danima koji su pred nama. Možemo ustati.
Dragi oče, evo nas oče, u tvojoj prisutnosti, Gospode. Zaista hvala ti, Gospode, što je to kraljevstvo, Gospode, skriveno kraljevstvo, Gospode. Što je carstvo Svetog Duha jedno unutarnje carstvo, Gospode, koga jednostavno ljudi ne mogu vidjeti, Gospode. Ti si rekao još malo i svet me više neće vidjeti, ali vi ćete me vidjeti, Gospode. I tvoj prorok je rekao da su to vernici, Gospode. Gospode, ja vjerujem da smo mi vernici, Gospode, koje si ti pozvao, Gospode, koje si ti izabrao, Gospode, koji si ti, Gospode, opravdao verom, Gospode, i doveo nas, Gospode, do ove veličanstvene stvari, Gospode, da vidimo kako ti uspostavljaš u nama svoje kraljevstvo, Gospode. Bože, to će biti tako tajnovito, tako skriveno, Gospode, i tako sve to neće razumjeti, Gospode, ali daj da mi koji smo tu i koji slušamo, Gospode, ovu poruku, Gospode, koji slušamo glas duha u ovim danima, Gospode, glas, Gospode, anđela Gospodnje, Gospode. Bože, daj da mi razumemo, Gospode, i da stanemo, Gospode, u naše cipele, Gospode, da obučemo, Gospode, svoje svete haljine, Gospode, haljine vere, Gospode, bele, duge haljine, oče. Gospode, ja te molim, Bože, da se pokreneš, Gospode, u nama, Gospode, da nas vodiš, Gospode, iznutra, Gospode, da unutrašnji učitelj, Gospode, govori nama, Gospode, stalno, Gospode, kao što je ovih dana govorio i meni, Gospode, dok sam ležao na krevetu, oče. Gospode, ja te molim da blagosloviš svaku osobu ovdje, Gospode, da učiniš pravo čudo, Gospode, u njenom životu, Gospode, tako veliko čudo da se i sama čudi, Gospode, šta si joj ti uradio, Gospode. Bože, neka to bude dobra borba vere, Gospode, borba koja će trajati do uznesenja, Gospode, ali onda, Gospode, kada odemo s druge strane, Gospode, neće više biti te borbe, oče. To će biti savršena ljubav, savršeni mir, sve će biti savršeno sa savršenim ženikom, oče. Bože, mi se predajemo, Gospode, Isuse Hriste, u tvoje ruke, Gospode. Biblija je rekla da predamo svoja tela, Gospode, kao živu žrtvu, Gospode, u kojoj ti možeš da se objaviš, u kojoj ti možeš da živiš, Gospode, i da to bude naš molitveni život, Gospode, i da to bude naša služba usmerena na reč, oče. Ja te molim da ti tako vodiš, oče, i da svaka prepreka, Gospode, koja dolazi u naš život, bude slomljena u ime Isusa Hrista. Amen.
Amen. Amen. Darko, možeš?
Amen. Amen.
Večer je vreme i već je nastalo, a znači na čovečeg neba nas javio. Ništa više neće biti kao pre, jer je jagnje Božje prelomilo pečate. Došao je dan, da veliki dan, kada svoju reč moćni Bog potvrđuje. Kroni hodaju, slepi gledaju, tajne ljudski srca otkrivene bivaju. Poruku od Boga sve su crkve primile, hodajte u svetu reči da bi živele. Gdje je ubijeno selo i olovicu tu, veliki dan, kad na svoju reč moći Bog potvrđuje, kromi hodaju, slepi gledaju, tajne ljudskih srca otkrivene bivaju, jer došao je dan, taj veliki dan, kad na svoju reč moći Bog potvrđuje, kromi hodaju, slepi gledaju, tajne ljudskih srca otkrivene bivaju. Čuješ moj glas, odvenga se odvoji, budi mi sveta je, ja sam tvoj ženik i spas. Odvenga se odvoji, budi mi sveta je, ja sam tvoj ženik i spas.
Zato se spremi.